Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibuni kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano tarehe 22 Mei 2013, utakuwa nami Joseph Msami. Tunaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambako katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon akiambatana na rais wa Benki ya Dunia Jin Yong King wako ziarani. Kubwa zaidi ni swala la amani nchini humo na ukanda wa maziwa makuu. Ripoti ya Sumta Masoi inafafanua zaidi.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, ambaye yuko ziarani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema huu ni wakati muhimu sana kwa nchi hiyo na eneo la maziwa makuu. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari mjini Kinshasa, Bwana Ban amesema Rais Joseph Kabila na viongozi wengine 10 wa Afrika wametia saini mpango maalumu wa amani, usalama na ushirikiano, mpango ambao anasema naamini unatoa matumaini ya amani kwa kizazi hiki na kijacho. Hata hivyo amesema mpango huo ili uzae matunda ni lazima utekelezwe kwa vitendo.
Lakini makubaliano hayo ni lazima yatafsiriwe kwa vitendo. Mwafaka wa amani ni lazima uzae matunda ya amani kwa watu. Dr. Kim na mimi tunasafiri katika eneo hii katika ziara ya kwanza ya aina yake kuonyesha mshikamano na uungaji wetu mkono. Kila mahali tunakokwenda tutawataka viongozi kutimiza wajibu wao.
Bwana Bana amesema Rais Kabila anajitahidi kutimiza wajibu wake na amempongeza kwa kuanzisha mkakati wa kitaifa ambao utasaidia utekelezaji wa makubaliano hayo, ikiwemo kufanya mabadiliko muhimu kwa na majadiliano ya kisiasa na maridhiano. Halikadhalika amemhakikishia Rais Kabila kwamba jumuiya ya kimataifa itakuwa pamoja nao, kwani watu wengi sana wameteseka kwa muda mrefu katika taifa hilo.
Tumulike sasa masuala ya afya huko Pembe ya Afrika, ambapo mlipuko wa polio isiyofahamika yenye kirusi aina WPV1 uliobainika huko Somalia umeendelea kuenea eneo hilo, ambapo sasa mtoto wa miezi 4 kwenye kambi ya Dadaab nchini Kenya ana dalili zote za ugonjwa huo. Jason Nyakundi na taarifa kamili.
Utafiti kuhusu ugonjwa huu unaendelea ili kukabiliana na mkurupuko huo. Kampeni ya kwanza ya utoaji wa chanjo ikiwalenga watoto 440,000 ilingwa nanga mwezi Mei mwaka huu nchini Somalia, huku awamu ya pili ikipangwa kuanza tarehe 26 mwezi huu kwenye sehemu zilizoathirika nchini Kenya. Hatari kwa mataifa jirani ya juu kutokana kuhama kwa watu wengi kwenye upembe wa Afrika. Kambi ya Dadaab ni makao kwa karibu wakimbizi 500,000 kutoka sehemu tofauti za pembe ya Afrika. Tahadhari ya kutaka kufanyika utafiti imetolewa kwa nchi zote katika pembe ya Afrika na kutaka kufanyiwa uchunguzi visa vyote. Mwaka 2005 ugonjwa wa polio ulisambaa kutoka barani Afrika hadi nchini Yemen, ambapo visa 700 vya ugonjwa huo viliripotiwa. Tangu wakati huo chanjo mpya za ugonjwa huo wa polio zimebuniwa na ambazo zitazuia mikurupuko ya ugonjwa wa polio kwa muda mrefu.
Bado tunaangazia afya msikilizaji, lakini sasa ni kirusi cha corona, ambapo inaelezwa kuwa Wizara ya Afya nchini Tunisia imelijulisha shirika la afya duniani WHO juu ya wagonjwa wawili waliothibitika kuambukizwa kirusi hicho. Tupate maelezo zaidi kutoka kwa Alice Kariuki.
Visa viwili vilivyothibitishwa kupitia kwa mahabara ni cha mwanaume mwenye umri wa miaka 34 na mwanamke wa umri wa miaka 35, ambao wote ni ndugu, wote wakiwa na matatizo ya kupumua. Kutokana na utafiti ni kwamba baba yao mwenye umri wa miaka 66 aliugua siku 3 baada ya kurejea nyumbani kutoka nchini Qatar na Saudi Arabia mnamo tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu kabla ya kulazwa hospitalini. Hata hivyo hali yake ilizidi kuwa mbaya na kaaga dunia mnamo tarehe 10 mwezi Mei mwaka 2013. Nchini Saudi Arabia, mgonjwa ambaye awali alikuwa miongoni mwa wale waliokuwa chini ya uchunguzi kutokana na mkurupuko wa ugonjwa huo tangu mwezi Aprili mwaka huu ameaga dunia. Kote duniani tangu mwezi Septemba mwaka 2012, WHO imefahamishwa kuhusu jumla ya visa 43 vya ugonjwa huo na vifo 21.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York. Punde ni makala kuhusu harakati za kutokomeza fistula duniani. Baki nasi msikilizaji. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo limefanya vikao viwili, cha kwanza kuhusu hali nchini Guinea-Bissau na cha pili kuhusu hali Mashariki ya Kati. Joshua Mali ana maelezo kamili.
Katika kikao chake kuhusu hali nchini Guinea-Bissau, baraza hilo kwa kauli moja limepitisha azimio la kuongeza muda wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo kwa kipindi kingine cha miezi 12 hadi Mei 31 mwaka 2014 ili usaidie katika kutoa huduma muhimu kabla na baada ya uchaguzi. Kuhusu hali mashariki ya kati, Baraza la Usalama limesikiliza ripoti ya mwakilishi wa katibu mkuu na mratibu maalum wa harakati za amani mashariki ya kati, Robert Seri. Bwana Seri amesema hali mashariki ya kati bado ni tete, inageuka bala kibinadamu na hali ya baadaye haifahamiki.
Ending the conflict in Syria is a matter.
Kumaliza mzozo wa Syria ni swala la dharura na ni lazima liwe swala la kipaumbele kwa jamii ya kimataifa. Wakati huo litakuwa kosa kubwa na hatari kudhani kuwa kutatua mzozo baina ya Israeli na Wapalestina hakuna umuhimu mkubwa. Huu sio wakati wa kulegeza ahadi zetu za kuendeleza matumaini ya kurejelea mazungumzo ya amani ili kufikia suluhu la kuwepo mataifa mawili huru. Huu ndio wakati wa juhudi za pamoja kuunga mkono mkakati uliopo sasa ili tusipoteze fursa kubwa iliyowekwa hivi karibuni.
Na sasa ni makala na Grace Kaneya.
Mvua inanyesha, lakini hali hii haikumzuia Sita Mudhanga, msichana wa umri wa miaka 16, kuweza kujikongoja hadi hospitali ili aweze kupata tiba. Ana maumivu makali na punde tu baada ya kufika hapa akaeleza.
Nililazimika kujifungulia nyumbani. Mume wangu hakuwepo kunisaidia. Baada ya kujifungua, nilichanika vibaya. Tatizo hili likanianza na shindwa kuzuia haja ndogo.
Esita si pekee katika machungu haya yajulikanayo kama fistula. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa wanawake na wasichana kati ya 2 na 3 katika nchi zinazoendelea wanaugua fistula. Fistula ni hali tokanayo na uchungu wa uzazi wa muda mrefu unaosababisha tundu katika sehemu za siri. Na kutokana na harufu kali ya kuchanganyika kwa haja ndogo na haja kubwa, wanawake walio na hali hiyo huonekana ni wachafu na mara nyingi hukabiliwa na unyanyapaa mkubwa kwenye jamii zao. Hili ni jambo ambalo mkurugenzi mtendaji wa shirika la idadi ya watu duniani UNFPA, Dr. Babatunde Osetimehin, anasema ni zaidi ya upatikanaji wa huduma za afya.
That is unacceptable.
Hii haikubaliki katika dunia ya leo. Inaonyesha pia kwa maoni yangu kuwa thamani ya wanawake katika jamii zetu na ukweli kwamba hatuwekezi vya kutosha kwa watoto wetu wa kike na wanawake.
In our girls and our women.
Kampeni ya kutokomeza fistula ilianzishwa na UNFPA miaka 10 iliyopita, na kesho tarehe 23 mwezi Mei ni maadhimisho ya kwanza ya siku ya kutokomeza fistula duniani. UNFPA inasema kuwa wakati upasuaji maalum unahitajika kurekebisha mwanamke aliyechanika au mwenye fistula, wakati mwingine yahitajika zaidi ya upasuaji mmoja, kama ilivyokuwa kwa Esita ambaye atahitaji tena operesheni nyingine ili awe na matumaini zaidi kwa maisha yake.
Baada ya tiba, ningependa kuwa na watoto na ningependa nione wanasoma na kuwa madaktari au walimu.
Shukran Grace Kaneya kwa makala hiyo. Na tuitimishe na taarifa ya kwamba Umoja wa Mataifa umetoa takriban dola milioni 10 kwa ajili ya uanzishwaji wa kambi mpya ya wakimbizi wa Syria huko Jordan. Maelezo zaidi na George Njogopa.
Kambi mpya inatazamiwa kuwekwa katika mji wa Azraq ulioko mbali kilomita 100 mashariki mwa mji mkuu wa Jordan, Amman. Inatazamiwa kuchukua jumla ya wakimbizi wapatao 110,000 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, na kukamilika kwake kutasaidia kwa kiwango kikubwa kupunguza hali ngumu inayoandama kambi ya Zatar ambayo hadi sasa imeshapokea wakimbizi zaidi ya 100,000. Serikali ya Jordan inasema kwamba zaidi ya raia 500,000 wa Syria wanaishi maisha ya ukimbizi nchini humo tangu kuzuka kwa mapigano Machi mwaka 2011.
Na mpaka hapo tunakunja jambo la jarida hii leo. Hadi kesho kwa taarifa zingine na makala kutoka Umoja wa Mataifa na mashirika yake duniani. Usikose pia matangazo yetu ya moja kwa moja kupitia tovuti www.unmultimedia.org na kwenye Twitter na Facebook. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo leo Asumta Masoi na Alice Kariuki, pamoja na wote waliofanikisha jarida hili, fundi mitambo Carlos Matias, mimi ni Joseph Msami, na watakieni nyote amani na kwaherini kutoka New York.